galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galab khamiisa bisha ogost ee sanadka 2024 waa 29 waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogan v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah dowladda jabuuti oo ka jawaabtay hadal uu dhowaan madaxweynaha uganda uu ku duray musharaxnimada wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti.
ka hor intaanan iman halkan waxaa ii yimid wiil yar oo reer jabuuti ah oo ii sheegay inuu murashaxooda yahay. dabcan si fiican ayaan u salaamay, wasiirna uu ahaa ayaan u malaynayaa, sawiro ayaan la galay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaana barnaamijka bandhigga v o a oo aad maqli doontaan
bishii diisembar ee sanadkii hadda dhammaaday 2023, hadda muddo 8 bilood ah ayaa laga joogaa Soomaaliya. waxay ka soo baxday marxalad ay geedi muddo dheer soo socday oo lasoo gardaadinayay, lagu soo afmeeray, geedi cusubna lagu yagleelay.
waxaa ku saabsan yahay deyn caafinta lagu sameeyey dowladda Soomaaliya. xubinta dooda gaabana barnaamijka dhakhtarka weydiiye iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. tirada dhimashada ayaa kor u kacday khamiista maanta iyadoo Israa'iil ay xoojisay howlgal ballaaran oo militari oo ay ka wado daanta galbeed ee la haysto maalintii labaad, iyadoo qaramada midoobay ay walaac ay ka qabto intaasi ay sii huraneyso xaaladda oo markii horeba meelxu taagnayd. howlgalkaasi ayaa bilowday iyadoo ay rabshado ka socdaan dhulka kale ugu weyn ee falastiiniyiinta ee marinka Gaza oo ay burburiyeen dagaalo tan iyo markii Xamaas ay weerar aan hore loo arag ay ku qaaday Israa'iil 7-dii Oktoobar. Israa'iil ayaa bilowday weeraro qorshaysan oo ay ku qaadayso waqooyiga daanta galbeed ee magaalooyinka Jenin, Tobas iyo Tulkarm subaxnimadii hore ee 4-dii shalay, taasi oo militarigu uu ugu yeeray howlgalka la dagaalanka argagixisada. baabuur gaashaaman oo ay taageerayaan ciidan iyo diyaarado dagaal ayaa loo diray ka hor inta aanay askartu hareereyn xeryaha qaxootiga ee Tubas, Tulkarm iyo Jenin oo rasaas ay isweydaarsadeen mintidiin falastiiniyiina. ciidanka ayaa sheegay in ay 5 dagaalyahan ay ku dileen Tukrem khamiista maanta, taasi oo ka dhigaysa 14 tirada guud ee dhimashada tan iyo markii uu bilowday howlgalka daanta galbeed. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin waxa ay sheegtay in 12 Falastiiniyiin la dilay maalintii u horreysay ee howlgalka. difaaca cirka ee Ciraaq ayaa khamiista maanta ah waxa uu sheegay inuu soo riday dayuurada kuwa aan duuliyaha lahayn ah waqooyiga magaalada Kirkuk, sida ay 2 booliis ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters, taasi oo dhalisay in markaasi baaritaan lagu sameeyo diyaaradda. koronel ka tirsan militariga Ciraaq oo diiday in la magacaabo ayaa waxa uu sheegay in baaritaankii u horreeyey ee burburka lagu sameeyey uu muujinayo in diyaaraddu ay ahayd mid uu leeyahay militariga Turkiga. diyaaraddaasi ayaa ku dhacday bartamaha magaalada Kirkuk iyadoo dab uu ka kacay meel ku dhow guryo, balse aanay jirin wax khasaaraha oo ka dhashay. booliiska ayaa sheegay in dabka ay xakameeyeen kooxaha debdamiska. dalka Ukraine ayaa sheegay in uu ku soo riday 2 gantaal iyo 6 duuradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn 9 gobol weerar goor habeena dhacay kadib markii Ruushka uu sare u qaaday weerarada uu ku hayo kaabayaasha tamarta ee Ukraine horaantii toddobaadkan. in ka badan 2 sano iyo barah lagu soo bilaabo markii duulaanka baaxadda leh Ruushka uu ku qaaday Ukraine ayaa Kiev waxa ay reer galbeedka ku riixaysaa difaac dheeri ah iyo taageero xagga cirka ah inay ka hesho si markaas ay isaga caabiso weerarradaasi. Ilaa 15 duuladood oo aan duuliya lahayn Ruushka ee weerarkii saddexaad ee uu ku soo qaado caasimadda Ukraine 4 maalmood gudahood ayaana gaareen bartilmaameedkoodii sida uu sheegay maanta oo Khamiisa Sergio Popko oo ah madaxa maamulka militariga ee Kiev. Duufaan xooggan ayaa waxa ay ku dhufatay koonfurta Japan oo uu ka da'ay roob mahigaan ah oo wata dabaylo Khamiista maanta sababta waxaana la sheegayaa in uu sababay ugu yaraan dhimasho 3 qof ah iyadoo markaasna kor ugu qaaday walwalka jasiiradaha ee daadad dhulgo iyo weliba burbur ballaaran. Duufaanta kulaylaha ee Shanshan ayaa ku dhufatay jasiiradda koonfureed ee Kyushu kadib si tartiib tartiib ahna xooggeedu u yaraaday inkastoo la saadaaliyey in roob xooggan oo dabeylo wata ay ka dhici doonaan dalka intiisa badan gaar ahaan Kyushu. Warkeena dhegeystayaal, waa nagayntaas. Kalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay waxaa meel adag maraya tartanka guddoomiyenimada ururka midowga Afrika iyadoo maalmihii u dambeeyana uu socday ololaha tartanka. Qaar ka mid ah warbaahinta geeska Afrika iyo baraha bulshada ayaa waxaa 2 maalmood ee lasoo dhaafay haystay hadal uu tartanka ka yiri madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo u muuqday in uu ku durayay musharaxa dalkaasi Jabuuti ee xilka u taagan wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf, isagoo dhinaca kalena taageeray musharaxa Kenya Raila Odinga. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan kooban sheekadaasi nooga haya.
Isagoo talaadadii ka hadlayay aqalka madaxtooyada dalka Kenya ee magaalada Nairobi xilli lagu soo bandhigayay Raila Odinga oo ah murashaxa Kenya ee xilka guddoomiyenimada ururka midnimada Afrika ee AU, ayaa madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni waxa uu jeediyey khudbad uu ku sheegay inuu ku xusuusto booqasho sharafeed uu wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ugu tagay Uganda isagoo taageero ka raadinayay Museveni. Museveni ayaa sheegay inuu si cad ugu sheegay inuu taageerayo murashaxa Kenya, laakiin hadalkiisii oo u muuqday mid durid iyo liidid ay ku jirtay ayaa qabsaday warbaahinta gobolka Geeska Afrika iyo baraha bulshada.
He came and told me that he was the candidate for Djibouti.
Waxa uu Museveni ka hor intaanan iman halkan waxa ii mid wiil yar oo reer Djibouti ah oo ii sheegay inuu murashaxooda yahay. Dabcan si fiican ayaan u salaamay. Wasiirnu waxa ayaan u malaynaya, sawirro ayaan la galay, koob shaahna waan wada cabnay. Laakiin waxaan u sheegay inaan halkan Kenya u imaanayo si aan u taageero Raila Odinga sababtoo ah waa murashaxa ku haboon shaqadan. Museveni waxa uu sheegay in xilka guddoomiyenimada midowga Afrika ay tahay shaqo ku dhisan aragti, xukun iyo aqoon. Elias Muse Duale, wasiirka maaliyadda ee Jabuuti oo ka jawaabayay hadalka Museveni, ayaa fariin u soo dhigay barta Twitterka ku yiri: Mr. Duale waxa uu yiri mudane madaxweyne adigoo ah hoggaamiye la xushmeeyo, kama aanan filaynin inaad hadalka liidka ku jiro aad ugu jawaabto walaalka ka yar Maxamuud Cali Yuusuf. Dhibigu ma hayso in nin oday ah uu walaalkii ka yar si gaara ugu yeero yaraan marka ay si gaara u wada hadlayaan, laakiin dhaqanka iyo qiyamka Afrika ayaa tilmaamaya in qofka martida ku ah iyo kuwa kusoo booqda ay xushmad gaara leeyihiin. Sidaa daraaddeed waxa ugu yar ee hogaamiye Afrikaana laga fisho waa inuu qofka ugu yeeraa magaciisa. Waxaa intaa dheer inaad muddo 20 sano ka badan istaqaaneen. Raila Odinga ayaa xilka kula tartamaya murashixiinta Maxamed Cali Yuusuf oo Jabuuti ka socda, Anil Gyan oo Mauritius ka soo jeeda, iyo Richard Randriamandrato oo Madagaskar ka socda. bishii luulyo Kenya waxay si rasmi ah u gudbisay dalabka musharaxnimada hoggaamiyaha ODM ee gudoomiyaha Midowga Afrika. Kursiga gudoomiyaha Midowga Afrika ayaa lagu wadaa inuu banaanaado bisha Febraayo 2025. Haatanna waxa ku fadhiya Muuse Faki Maxamed oo u dhashay dalka Jaad oo xilligaasi uu waqtiga ka dhamaanayo.
Mahadsanidkaas wuxuu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi soo jeedinayay. Soomaali badan ayaa ka mid ah dadka iyagu u taagan kuraasta xafiisada dadweynaha ee dalka Mareykanka. Soomaalida ayaa waxay isugu jiraan kuwa markaasi daafacanaya kuraas ay hore ugu fadhiyeen iyo kuwa iyagu ku cusub siyaasadda. Dadka cusub ayaa waxaa ka mid ah Yuusuf Xaaji oo u tartamaya gudoomiyaha degmada Shanaad ee deegaanka Dakota ee gobolka Minnesota, waxaana uu ka soo gudbay doorashadii Sebraabka, waxaana uu sugayaa doorashada November. Maxamuud Mascad ayaa waxa ugu horreyn weydiiyey waxa ku dhaliyay in xilkaas uu tartamo.
Aad iyo aad ku mahadcelinaa Mascade iyo timkaada kulli mahadsanid. Runtii waxaa igu dhaliyay baahida Soomaalida degan xaafadan hadda ka saxfamayo ay igeysay inaa maanta inaan soo istaago oo sharaxano. Saan u arkay oo dad badan aan la hadlay oo shacabka ah aan arrimahan kala hadlay, waxyaala badan waxaa jira oo loo baahan yahay haddii noqoto guriya, haddii noqoto guriya la kireysto, haddii noqoto dhinaca caafimaadka, haddii noqoto dhinaca dhalinyarada. Arrimahaas badan ayaan wada hadal mise sheekooyin mise xaafada aan deganahay aan ka maqlay iyo hiilka dadka la siinayo mise kursiga aysay joogin mise aysay ku fadhiyeen, qof u doodo mise ugu heliyo arrimahaas ayaa igu khasbatay maanta inaan noqdo musharaxa dhanka hore.
Waa gartay degmada Shanaad oo aad ka tartamayso, dabcan marka la eego Dakota County degmooyinkay ka kooban yihiin ama uu ka kooban yahay deegaankaasi, waa tan la oran karo Soomaalida malaha ugu badan baa ku nool magaalada Burnsville oo kale. Marka doorashada isreereebkana waad ka soo gudubtay oo hadda tii November ayaad u soo baxday oo aad ku tartamaysaa. Marka codka Soomaalidana dad badan waxay rumaysan yihiin amaba caadiyan sida loogu yahaba inaanu kugu filnayn codkaasi inaad November ku guuleysato degmada aad ka tartamayso, yaad ku tashanaysaa amaba codka aad doonayso inaad ku soo baxdo marka Soomaalida laga tago?
Horta waxaan ku tashanaa number one xaafada ilaa 4,000 oo muslim ah haddii lagu daro Soomaaliya muslimiinta kulli. Xaafadan waxaa degan dad badan oo ayakana immigrants Soomaali ah oo laakiin oo sharciyeysan oo wadankan degan oo guryo ku leh oo ganacsi ku leh ayakana badan oo afrikaan ah oo anaka oo kale ah. Xaafadan of course dadka laga horeeya wadanka midanka isku leelanaha laga horeeya haddana degan waxaa degan latino waxaa degan haddana hiliska aan rabo aan u badanta inaan ka heli doono demoqraatiga saa ogtihiin xisbiga demoqraati ayaan ku taaganahay mise aan ma ku taagnin laakiin aan taageer ka helay iyo xildhibaanada xaafada laga soo doorto kulli ay taageereen aan ku xisaabtamaya. Maxaa kale aan ku xisaabtamaya waxaa leeyahay waa sanadka madaxweynaha electionka soo markasta marka saas ay tahay
dad badan baa soo baxo
oday soo baxo taasna waan ku xisaabtamayna.
Waa gartay maadaama aad sheegtay in aad xisbiga dimuqraadiga taageero ka helayso inkastoo doorashadan gudoomiyaasha degmooyinka inta badan aanay xisbi ku tiirsanayn, haddana xisbiyada kale taageero ku tashta go'aanada iyo deegaanka ay dadka kasoo baxayaan dhexdooda, marka inta badan waxaa dhacday xilliga doorashada marka lagu jiro ballanqaadyo badan oo ay dadku sameeyaan sida guryaha wax ka qabanaynaa, caafimaadka wax ka qabanaynaa oo kale, haddana Soomaalida la doortay ilaa hadda dadka Soomaalidu marka ay ka hadlayaan waxay tilmaamaan in waxa ay u sheegaan iyo waxay u qabtaan ay kala fog yihiin. Adigu maxaad kaga duwanaan doontaa Soomaalida qaarkood farta lagu gudo ee la doortay?
Horta kursiga aan ka tartamayo waa kursiyaasha kamid ah oo gobolka Minnesota ugu xoog badan mise awood u leh qofka uu commissioner leeyahay arrimaha balanqaadka qofka uu qaado inuu ku fulin karo waa 90% ila 99% maxaa because wixyaalihii aan rabo in wax laga qabto horay kursigan u fadhiya wixii ay noqoto hadii maalgelin ay noqoto haday noqoto plan oo policy ay noqoto haday noqoto katasha aan la tashanayo gobolka Minnesota xilli baahan laga soo doorto mise federal aan arrimahaas aan ka tashano oo waliba u xoog saaro soo aniga ahaan Yuusuf Xaaji oo musharaxa horta hadda iguma horeyso horaan baan Soomaali badan shaqo usoo qabtay oo free ah waliba oo doodis dhinacooda xuquuqdooda ha noqoto xaafadaha horaan u degnaa aan hor u hormari jiray arrimaha u keenayso faa'iido mise dooda fiican mise haddii noqoto dagaal oo hilis ay noqoto inaan aniga weligay hormar adiga waa garanaysaa muddo dheer ay garanaysaa masaxad waa ogtahay Soomaali muhiimada ay tahay aniga dadkayga ka dhashay so aniga hadaan doon marka balan qaad horaan baan balan qaado oo wixii aan fuliyo haddana hadii la doorto waan diyaar u nahay ila la xisaabtamo dhibkaan leenahay Soomaalida shacabka waa lagu dooranaa laakiin dadka lama la xisaabtamaayo dadka marka lagu arko tusaajida haddii lagu arko moolasha haddii lagu arko magaalada waa in lala xisaabtamo warniyo saana jirtaay so aniga diyaar baan u ahay xisaabtaas in qof haduu uu leeyahay shaqadii ma qabanin mise wixii aan balan qaaday sidii ay tahay then I'm ready accountability waxay baxaanay jiraan waxaan diyaar taasna diyaar baan u ahay
way ugu dambeyntii adiga oo soo koobay kursigaad u tartamayso gudoomiyaha degmada weli gobolka Minnesota oo dhan kursi loo tartamay ma aha oo lagu guuleystay maxaad isleedahay way ku suura gelin karaan oo aad u baahan tahay inaad sameyso si aad u doorato November si lagu doorto November
walaa waxaan rabaa horta Soomaalida inay Soomaalida iyo muslimiinta degan xaafadda Banjul horta waxaan leenahay election hadda soo socdo horta waxaan u maadcelinayaa kuwii horta hadda shirarkii doortay oo soo baxay oo aan waxnay aan u tagnay 80% wixii aan ka raadinay codka waa inaan soo baxeen iyo muslimiin badan ayaa kana soo baxeen number 2 waxaan leeyahay marka haddana mid kala socoto mid weyn waxaana bilaabanaysaa early voting mise hor codaynta waxaan bilaabanaysaa September 20th waxaana dhamaan doontaa November 4th November 5th waa marka electionka ugu weyn Mareykan oo weliba electionmaha la ogyahay oo la kala bixi doono si fiican wadanka Mareykan dhinacay u baxayso so waxaan leeyahay shacabka dhegeysanaya qof kasta dhegeysanaya inuu kasoo qayb qaato electionka una tago inay soo codeeyaan
waa hagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Yuusuf Xaaji oo u tartamaya gudoomiyaha degmada Shanaad ee deegaanka Dakota ee gobolka Minnesota waxaan ugu ramay Maxamuud Mascad halkaad uu nagala socotaan waa Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan aan ku eegayno saameynta iyo waxa ay soo kordhisay dhinacfintii kal hore loo sameeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya Ismaaciil Xuseen Farjar waa kan
December ee sanadkii hore ayay ahayd markii ay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku dhawaaqday in ay guul ka gaareen geedigii dayn-caafinta ee waqtiga dheer soo socday haddaba 8 bilood kadib maxaa isbedelay mashruucyada kala duwan ee ka imanaya bangiga adduunku ma dayn baa mise waa deeq sidoo kale maxay yihiin shuruudaha togan ama taban ee ku gadaaman taageerada laga helo hay'adaha maaliyadda ee caalamiga ah qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku qaada dhigi doonaa barnaamijkeena bandhiga VOA ee todobaadkan waxaan inala socodsiinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar geediga dhinacfinta ee Soomaaliya ayaa muddo dheer soo socday waxaana ugu dambeyn laga midhadhaliyey dabayaaqadii sanadkii hore haddaba 8 bilood kadib maxaa Soomaaliya iska bedelay waa kan wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo marti ku ah barnaamijka bandhiga VOA ee todobaadkan
dhinacfiska waxaa lagu dhawaaqay bishii December ee sanadkii hadda dhamaaday 2023 hadda muddo 8 bilood ayaa laga joogaa Soomaaliya waxay ka soo baxday marxalad ay geedi muddo dheer soo socday oo la soo gardaadinayay lagu soo afmeeray geedi cusubna lagu yagleelay geediga cusub ee dayn cafiska kadib waxaa diirada la saaray sidii Soomaalidu ay noqon lahayd mid isku tashato cagaheeda isugu taagta way xilliga geediga lagu soo jeeday dalka waa la gardaadinayay meel kasta waa la gacan qabanayay duruf buu ku jiray marxalad buu ku jiray reforms iyo isbeddelo guud oo dhaqaalaha socday halka waa in lagu baray taaro ayay ahayd laakiin marka deynta ka baxdo sideedaba waxaa la rabaa inaad durduriso oo aad adigu isku tashato laakiin wada Soomaaliya durufo guud baa ku gadaaman oo deyn cafiska u dheer deynta u dheeraa culayska deymada saarnaa u dheeraa durufo amni baa jiray durufo in dowladdu burburtay soddon sano dowlad la-aan dowlad ama marna dowlad la-aan hayaan marna dowlad daciif ay lahayeen dhismaha dowladnimada xurdin ahaaba lagu jiray marka durufahaasi saameyn bay ku yeelanayeen qaabka deyn cafiska u ekaanayo qadiirada waxaan saaraynay sidii dakhliga gudaha kor loogu qaadi lahaa oo looga maarmi lahaa in ay noqoto Soomaaliya mid gacan shisheeye mar walba kusii taagan weliba arrimaha aasaasiga kharashaadka aasaasiga uga baahata in kab dabadeed ay hesho waxaa ogtahay inaan ku guuleysanay in muddadaas aan ka maarano in mushaharaadkana laga kabo oo dakhliga guduhu daboolay oo kor loo qaaday waxaa aanu ku guuleysanay in dakhligu kor u kaco weli inkastuu dee marka layna barbar dhigo dakhligu dhaqaalaha guud inta uu ka yahay dalalka gobolka iyo kuwa dunidaba aynu aad u hooseyno laakiin koboc weyn buu sameeyey
mashaariicda laga helo hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ah sida World Bank iyo IMF ayaa leh bogag kala duwan taasoo ku xidhan hadba qofku bogga uu akhrisanayo qaarkood waxay saameyn aad u daran ku yeelan karaan dhaqaalaha dalka deymaha qaadanaya mararka qaarkoodna waxay keeni karaan in ay horumar u keenaan dhaqaalaha dalkaas waxaana ay ku xidhan tahay hadba shuruudaha ku lamaan deeqahaas ama kaalmooyinkaas ama deyntaas la qaatay
xaqiiqatan hay-adaha waaweyn uu ka mid yahay World Bank ama bangiga adduunka dabcan waxay ka qaban karaan dhaqaalaha wadamada soo koraya ama caalamthaalifka loo yaqaano runta waxayna siiyaan deeqo iyo deyman labadaba
maxamed nuur qalimow wuxuu falanqeeyaa arrimaha siyaasadda
waxayna kugu talagalaan wadamada dakhligoodu hooseeyo ama meel xaadka ah inay ku soo kabtaan iyagoo ka siiraya aqoonta sida horumar loo gaarsiiyo dhaqaalaha kuna kabaya deyn ama deeq waxay ku siiyaanba talooyin sidii horumarkoodii iyo wadamadaas ay kor ugu soo kici lahaayeen shacabkooduna wax ugu qaban lahaayeen nolosha wadankaasna uu kor ugu soo kicilaa dabcan horumarkaas iyo inay wax ka qabtaan awooddaas way leeyihiin oo run ahaantii lama dhihi karo World Bank dadka ama dhaqaalahooda dowladaha ay faraha la soo galaan dhibaato unbay ku keenaan laakiin waxway ka tari karaan run ahaantii oo waa hay-ad weyn dhaqaalo badan haysa wadan walbaana ku xiran tahay hadba sida ay u maalgeliyaan iyo sida ay u soo kobciyaan
maxamed ayaa qabaa in mararka la eegayo bogagga wanaagsan ee mashaariicda ay maal geliyaan hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ah sida bangiga adduunka in tusaale loo soo qaadan karo barnaamijkii dib u dhiska ee dalalka yurub kadib dagaalkii labaad ee dunida
mashruucan loo bixiyey marshall plan ee maraykanka uu ku gargaaray yurub kadib dagaalkii labaad ee adduunka ee yurub dhaqaalaheeda uu ku baaba'ay dagaalka ayaa waxa maraykanku qorsheeyeen si dhaqaalaha yurub loo soo kobciyo in la siiyo dhaqaalo fara badan oo dhaqaalahaasi maaragtay wax u kataro si yurub ay uga soo kabato dagaalkii labaad dhaawacii ka gaaray dhaqaalaha xaggiisa burburkii wax walbaba waagaasoo ay yurub aad dhibaato weyn kasoo gaartay dagaalkaasi dhaqaalahoodu ku baaba'ay marka dowladda Maraykanka oo waqtiga uu madaxa ka ahaa Truman in la yiraahdo president madaxweyne marka waqtigaa joogay ayaa ugu deeqay lacag maanta u dhiganta wax ka badan 100 bilyan laakiin marka ahay 13.3 billion laakiin maanta lagu qiyaasay value ama qiimaha waqtigaasi haddii loo compare wax 100 bilyan ka badan taasoo Yurub oo dhan ay kusoo kabatay dhaqaalaheedii dib dabar ee dhaqaalahoodii iyo horumarkoodii iyo wax walbaba weliba Western Europe oo ahayd group la jaal ah Maraykanka مشروع أسعى لي جري مارشال بلان وحنا هو مقدري جورج مارشال وها وزير كرمه دبده وقت كاس وفكر كاسو جدي مركز دمائي مرحبينها أقل كيسارة يسكوها عين إنه معك تاس اللي قلية يوروب سيو سوكا بطو مركز مارشال بلان تاس هالكاس يقيم وحن لهم وعدري وزير كأرمها تبدأ وقتها يوروب نوع ماشا عين لها كفورتي تقال كلمات الدوية لك بعدي وإلا هادنا إيمار لقاله دي إيو هرمركو دي مهال تاسوب إلا هادنا أو سنة رسالة كدن بي وكرو سوكا
وزير كمالية دي صوماليا بيحي إيمان عيقا أيان ويديي إن أي ولي قاعتين وحدين تان يوحي كدن بي مركي دين تلقع فيي
ديماها وحا مدان إن لواقع تهور مر وما القش وحصار سعري كرا لواقع تمرك وحا نكباق سنة رنتي ونو كقو ليسنين إن إلا هذا مددا آنان أباها نين إن الدين قادنا الدين تانا أنو كبح نخرشات كتوكتدا الدولد ويدونا رنوينة xiriirka bangiga naga dhaxeeyay ana runtii uu sii xogeystay dawladduna marnaba dalalka hadii jeeralay deymaha ka baxa waxa lagu yaqaan marka dib u eegso dalalkii deymaha ka baxa inay markaba deyn dib ugu dhacaan
qaybigu ma qaatin wulidii
anagu wax deyn ma aanan qaadan
waxa jira mashruuco kala duwan oo ka socda Soomaaliya wasiirka ayaan markale hor dhigay hadiiba aanay qaadanin wax deyn sida ay ku yimaadaan mashruucda waaweyn ee uu maal galiyo bangiga adduunku
bangigu ee kalmooyinka ay nasiya noocyo kala duwan bayeen kalmada qaar waa kalmo in maalgashi dhanka mashruucda ah oo mashruucda kala duwan ee dalka ka socota ay maal geliyaan lacagaha soo dhami waa deeq hadda portfolio hoodo ila maalintii ay hadda ay World Bank ku bilaabeen inay Soomaaliya wax taraan dib loo soo celiyo xiriirka World Bank iyo dawladda Soomaaliya ila hadda ee saiska ama xajmiga mashruucdooda iyo lacagtoodu way kordhisaa lacagan ka yareen 2.3 bilyan bay noqonaysaa marka la isu geeyo ilaa maalintii ilaa hadda lacagaha ay Soomaaliya u qondeeyeen
ilaa xilligan
intii aan xiriirka cusub la yeelanay bangiga barnaamijkan deyn afiskuna oo bilaabmay muddadaas hadda ku dhow 10 sano ee portfolio hoodu runtii kobac weyn buu sameeyay waxa kale oo mashruucyada marka laga yimaado lacagaha qaybka lacagaha kaalmada tooska ah ee miisaaniyadda lagu kabo oo iyagu mashruuc ahaayeen oo iyaguna bangiga adduunku sanad walba uu dawladda ku kabo ayaa jira oo la helo laga iyaga waxay bilaabmeen dhawaan bay bilaabmeen markii barta go'aan qaadashada aynu gaarnay sanadkii 2020kii bay mashruucyada kaalka tooska ah iyagu bilaabmeen welina waa socdaan
wasiir biixi ayaan weydiiyey inay jiraan wax shuruudo ah oo ku lamaan kaalmooyinkaas la siiyo
walaal shuruudaha ku xidhan mashruucdu iyagu shuruudo ma lahayn kabka miisaaniyadda ama maaliyadda ee tooska ah baa hadii jiraale shuruudo ay ku xidhan yihiin shuruudahaasina waa shuruudo loogu talagalay in dhismaha dawladnimada dawladda Soomaaliya uu qab ku qabco marka wax reform wax la xiriira weeye oo la iska rabo inaan wax ka qabanno runtiina wax weyn ka taray dibadiska dawladda Soomaaliya haday tahay dhanka shuruucda haday tahay dhanka siyaasadaha iyo haday tahay dhanka systemiska ama nidaamyada maxaan ku lahaa kor u qaadista dhanka hufnaanta dawladda daahfurnaanta dawladda la dagaalanka musuqmaasuqa arrimo noocaas oo ayaa hadii jiraale shuruudaha waa kabka dhanka mashruucyada marka laga hadlayo siyaasadaha iyo shuruudaha la xiriira siyaasadaha bangiga adduunku ku maareeyo mashruucyada in iyagana lagu dhaqmo oo aan mustawaha ay u dhigeen aan laga hoos marin ayaa ugu waaweyn si fiican bayna ku waasiyay runtii u dhaqan galaan oo ay noogu socdaan
qalimu ayaa isagu qaba in mashruucyada horumarinta ee laga helo hay'adaha maaliyadda ee caalamiga ah sida IMF iyo World Bank in ay mararka qaarkood saameyn taban ku yeelan karaan dhaqaalaha dalalka
dabcan way jiraan dhibaatooyin lagala kulmo marka ay deeq ama deyn ay siinayaan waddan ama ay doonayaan inay soo kobciyaan ama waddanka weydiista deyn waxa kamida marka aad World Bank IMF aad la macaamilayso sida badan assessment ay ku sameeyaan dhaqaalaha waddankaas waxa kale oo jira in dawladaha ay ku amraan ama ay yiraahdaan shaqaale gudaha ama shaqaale dawladeed ma qaadan kartaan si dhaqaalaha dhammaan loo dhimo qarashka dawladda mashaariic waaweyn oo markaas socotay oo kale inay yiraahdaan joojiya ama ay dhimaan ama qaarkood ay soo siiyaan qaarna ay joojiyaan si yani bayxameen ugu sameeyan way talooyin marka waxaa jira oo dawladda markaa waddankaas u talisa aanay shaqal ku lahayn shuruudaha lacag in lagu siiyo ama deyn ama deeq lagu siiyana ay maaragtay World Bank ama IMF ay ku xiraan ayaa jiro
wasiir biix ayaan hor dhigay sida uu arko doodaha laga muujiyo in mashaariicda waaweyn in ay la socdaan shuruudo curyaamin kara dhaqaalaha dalalka haddii aan si xigmadaysan la isugu miisaamin
walaahi dadooda horumarka dunida modelist ka duwan baa jira doodo culculusinada waa ka jiraan oo lagu qiimeeyo siyaasadaha bangiga adduunka iyo hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ahi ay ku dhaqmaan sida ay wax uga tari karaan kobaca dhaqaalaha ee qaaradda Afrika ama wadamada soo kordhaya caqabadaha ay shuruudahaasi leeyihiin marka heerar bay soo martay doodahaasi lixdamaadkii mar aragtiyo gaari jireen baa jiray sideetamaadkii mar wixii Washington wixii structural adjustment programka la oran jiray iyaduna dood weyn oo Afrikada iyo dunida kusoo koreysa ka taagnayd oo loo arkayay in aanay siyaasadaha bangiga adduunka iyo siyaasadaha guud ahaan horumarintu aanay u adeegahayn dalalka Afrikaanka dood soo jirtay ahayd haddana sagaashamaadkii wax Washington consensus la oran jiray baa xooga la saarayay hadda bangigu runtii muddooyinkii u dambeeyay wuxuu ku jiraa isbeddel weyn baa lagu wadaa waxay evolution road map la yidhaahdo ayaa lagu wadaa oo la rabo caqabadaha hore iyo naqdiga hore ee jiray in wax lagu saxo si uu hadda ugu adeego danaha in dadka soo koraya wax uga qabto innaga dhankeena markaad eegto runtii shuruudaha in had iyo jeeraala ay nagu xidhaan shuruudo korna lagaga keeno ma waa shuruudo ka jawaabaya danaha Soomaaliya oo annagu inta badan aanu qayb aanu tilmaanaba meelaha aanu ka dhutinaynen u baahannahay in laga dhiso marka wax korna lagaga keeno maaha waa wax annagu aanu qoondaysanno oo qorshaysanno oo maalin walba meelaha aanu isleenahay halkana kab iyo kaalmo uga baahantihiin aanu diiradda saarno marka walaal isweyn hadda annaga bangigu wax tar mooyaan inaguma laha runtiina doodaha hore jiri jiray hadda duruufta dalkeenu ku jira markaad eegto maaha siyaasado culays ama dhaqaale ama bulsho keenaya runtii waa siyaasado balitaaraya dhismaha ordinka ee dowladnimadeena
dhegeystayaal intaas waxaa inageeg barnaamijkeenii bandhiga v o a ee todobaadkan tani intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
sanad ismaaciil xuseen farjar ayaana dhegeystayaal soo jeedinaya halkaad ugu nagala socotaan waa washington gobolka koonfureed ee dalka maraykanka ee georgia ayaa ka mid a dhowr gobol oo go-aamin kara natiijada tartanka madaxtinimo ee dalkan ka dhacaya bisha november ee soo socota wariyaha v o a scott stenes ayaa warbixintan wuxuu ku eegayaa ololaha dhinacyada ee gobolkan iyo waxaa dhinac walba uu rajeynayo inuu ugu guuleysto gobolka cabdiqaadir maxamed muuse samakaab ayaana warbixintaas soo jeedinaya
kamala harris waxay dooratay inay safar bas ah kusii marto gobolka georgia kaasoo noqonaya ololadeedii ugu horreeyey kadib shirweynaha xisbiga dimuqraadiga iyadoo ka bilowday meel dugsi sare ah halkaasoo uu ku weliyay tim wallace oo ah ninka ay u dooratay madaxweyne ku-xigeenkeeda kaasoo ka hadlay sida ugu faraxsan yahay siday u socoto shaqada ololahooda doorashada isagoo yidhi waa ku faraxsanahay inaan qayb ka noqdo koox run ahaantii wadata tababaro weyn iyo inaan noqdo madaxweyne ku-xigeenkiina soo socda ee maraykanka kamala harris ayaa ammaan usoo jeedisay hoggaanka dhallinyarada gobolka georgia waxayna tiri jiilkiinna dhammaantiin waxaad u taagan tihiin wax kasta oo aad isku haysaan oo ah waxa dalkeenna u horseedaya waayo soo socda waxaan qaban karno iyo waxa aan noqon karno مشرحة مدحوينها اي حسبقة جمهورية مدحويني اوري امريكنكا دونالد ترامب اي اكوه قامين اي دور الشدة السياسة ديد اي قبل كجورجيا انت بدن وريق اي دور الشدة لكن يدو جو بايدن او كبحي ترتنكا انتي سبدن هدا وحي موجين ايسا ترامب اي هاريس اني اسكو حرين يهين ننكا او كحوغينكا اسو دورتي ترامب جي دي فانس او تدبات كيو هركو سوغنا جورجيا ايانا يري
We're going to do it together but only if you get us across the finish line in Georgia.
وان سمين دونا لكن واحدي ادلو قد بسان حريق دا دماتك اي جورجيا تاني وامد كاميدا قبل دا اغو مهمسان فانس اي ترام وحي سيوين اغو اولولين ايان وحي كو شيغين فشل كسياسة دا دقالها اي سعودالكا لابد اسو ترام او شيغ عد بحياش جورجيا ان اي تهي ان لغو ايدي كمالا هاريس
With your vote, inflation will stop. The illegal aliens will be turned back. They're not coming in. We got to stop them.
عدكينا وحوجوجينا يا سعر بركة. تدك أجنبي قاه إشرع درادة والسوء علينا يا من السوء قليان. ماركتين هلكي هذا التاقين تهي. وليبا إياد الله وحان لهين حدود آدون أكسن. لكن وحي لهين حدود كي يقوح ما تاريخ دا الدونكا. كوغوليسيغا ترام عدكا جمهوريغا جورجيا ايا وحا عقبتكو دلعين تسو نغنغطو وجيدين ايو قدوميها عانكا جمهوريغا قبلكا بران كيم او كوغوليسي مرلاباد دورشادا لبسانا كهور انكستو او ترام او تاغيري ترتن كهور دعا هرانتي بشان ترام ايا وحو سيس دبجوك اوغو ايدين اي كام يحوك اياها قبلكا جورجيا قلدردي قبلكا سيكسو غارتي دورشادي سندكي لبكوني لباتنكي iyadoo codbixinta Georgia la adkeeyay Trump wuxuu adeegsaday bartiisa bulshada todobaadkii hore si uu ugu mahadceliyo Kemp dhammaan taageerada Georgia Kemp ayaa lagu wadaa inuu ka qayb qaato lacag ururinta Trump ee Atlanta ee Khamiista iyadoo codbixinta Georgia la adkeeyay Trump wuxuu adeegsaday bartiisa bulshada usbuucii hore si uu ugu mahadceliyo Kemp dhammaan taageeradiisa gobolka Georgia كيم ايا لغو ودا انو كقيب قاتو لعق ارورن تا ترام اي اتلانتا اي قميستا حربكتي دا قود اي قبل كا جورجيا ايا ترام يقار كميدا حلو فديس كسو اوغي سندكي هوري اسكو ديجي اي كدونيين ان اي سيشر عيد راء وفر قليان نتيجة دي دورشاد اي لباكوني لباتنكي اي قبل كا قرن دا ترام ايا تدبات كان مركلة رعفان كقاتي ان ميشا لغسا رو اي دي مها سي او اه كيس آن محكمة لسو تاقي دونين كهور مالين تا دورشاد gudiga doorashada ee gobolka Georgia ayaa asmiintii ansixiyay sharci cusub oo dadka dhaleeceeya ay sheegeen in ay carqaladeyn karaan dhameystirka natiijada doorashada ee gobolka November.
Dhegeystayaala warbixintii waxay ahayd Scott Stevens waxaana soo jeedinayay Abdulqaadir Maxamed Mursal samakaabalka gudniga Suutaan waa Washington. Dowladda Ethiopia ayaa si adag waxay uga hadashay xaaladda ammaanka ee gobolka Geeska Afrika iyo waliba walaaca ay ka qabto baxitaanka ciidamada ATMIS ee midowga Afrika ee Soomaaliya kuwaas oo lagu bedelayo hawlgal cusub. Saxaafadda ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaa waxaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin halista ka iman karta qaabka haatan ay wuxuu socdaan, taas oo ay sheegeen in ay khatar amni ay ku keeni karto gobolka. Waxaana ugu dambeyntii Ethiopia sheegtay inaysan daawada ka noqon doonin xaaladda ka jirta gobolka. Saxaafadda Ethiopia ayaa waxa uu yimid saacadda kadib markii dawladda Masar ay soo gaarsiisay Soomaaliya sanad military ugu horeysay muddo 4 sano ah oo ay Masar keento Soomaaliya. Hadaba hadalka Ethiopia ee waqtigan wuxuu ka dhigan yahay Abdiqafar Cabdiwadeere oo bartay cilmiga horumarinta deegaanka gobolka Virginia ee dowladka magaalada Washington DC ayaa qadka taleefanka wuxuu ugu waramay زهر عبد أحمد
وحيا هيدارين أي هنتي آد إي آد أغفي في سدين ومعنى هذا أها إليهين قبل كوردن بي دب سوريان إن هديعي لما إيا لكينو أو سومالي دو إي أرنتان وإي كدك دكتي أنها سوماليا إي أمني جيدة إن ديق إي دقالة إي وحكستان كبحيني إن قولك لكينو أو حد قولك لأي إي أمني جيسك أفريكا أي وحيا لكو سميسو كي يلمين bay ku goodiyeen waxay kala leeyihiin annaga iyo Soomaalida wada hadal baa noo socday oo horumar baan ka sameeyay wada hadalkaas marka waxa loola aaday qolaadahaas iyo maba garan karnay leeyihiin loomana baahna wadanku wuxuu gobolku wuxuu u baahan yahay in amni iyo nabad iyo wada shaqayn iyo lagu soo rogo ma hare uma baahna hadiyartan in xasilooni dakhro hor leh iyo uma baahna Ethiopiana waxay u taagnaanaysaa inay xasiloonida gobolka ay ka shaqeyso marka wuxurkoodu intaas weeye waay macnaha Soomaalida ku hanjadayaan leeyihiin annaga ku haboon xasilinta dhulkaas awalna dhiig iyo dhacaan ba naga galeen waxay kaloo leeyihiin waxay aad walwal uga qabaan mishinkan cusub oo hadda ATMIS bedelayo oo awesome loo baxsheyna isagana walwal baan ka qabnaaday leeyihiin sida ay wax noqon doonaan
waa hagaag marka xiisadii dabcan Ethiopia iyo u dhaxaysay dhinac markii la fiiriyo dalka Masarna meesha way ka muuqataa oo dawladda Masar durbaba Soomaaliya waxa ay la sameysatay xiriir maxaa ku raahda laba geesood ah heshiis durbaba ay markii ugu horeysay 4 sano dawladda Masar ay Soomaaliya magaalada Muqdisho ka soo dejisay sanad military taana sidee bay baasiinka ugu sii dar kartaa xiisadii u dhaxaysay awalba Soomaaliya iyo Ethiopia ee badda ku saabsanayd
hadaan cid kale baasiinka wadin Soomaaliya arintaas baasiin ku shubimayso Soomaaliya hadda waa tii cunu qabtay hubka laga qaaday waa qaran madax banaan cid alaaliya ciday doonaan bay hubka soo iibsan karaan ku kaalmayn kara tababari kara rasaasta iyo waxyaabaha hadda la leeyahay labadaan dayuuradood waa wadeen oo kale hadda wax weyn ba ma ahayn waa keeni karaan marka horta taas waxaad moodaa ku degdeg iyo propaganda inay tahay in la yiraahdo Soomaaliya maxay hub u keensatay Soomaaliya Masar iyo Turki iyo Iraq iyo Carab kasta iyo rijinka iyo cid kasta heshiis bay la geli kartaa horta taas la iskuma hayo laakiin su'aashu waxa weeye waxaan odhan horta maxaa keenay Soomaalidu ciidan xoog badan ma leh marka inay xulafadeeda raadsato oo qoob iyo qaylo isku dafto oo ay meel kasta marto waxa keentay markii lagu xadgudbay sovereignty-geeda ama tan madaxbannaanideeda lagu xadgudbay oo dalkii nus heshiis lala galay oo yiri dal gaar ah noqonaysaan oo waxaan uma diiban qaadanayna horta waxaasaa keenay marka wax kasta waxaa ku fiican tahay inaan loo noqdo waxa meesha maxaa meeshaas waxa gaarsiiyey mana u muuqato hadda Soomaalidu dab horlo ay shiraysa ma leh aan ahayn inay cid alaaliya ciday doonto heshiis la geli karto cidii dhibsanaysa iyaday taasi u taala
waa tahay Ethiopia waxay kaloo sheegtay inay aad uga walaacsan tahay isbeddelka ciidamada ATMIS ee haatan meesha ka baxaya loogu talagalay nabad ilaalinta Soomaaliya iyo ciidamadan kale ee mishinkan cusub ee haatan ayaga bedeli doona dabcan Ethiopia markii la fiiriyo xoogaa xataa way ka duwaneed ciidamada kale ee nabad ilaalinta Soomaaliya u jeego gobolada qaarkood ayay joogtay oo dawladda muddooyinkaanba ay lahaayeen waa inay ka baxaan marka maxay noqon kartaa hadalada Ethiopia ee wasaaradda arrimaha dibadda
waxay noqon kartaa inay yiraahdaan annagu Soomaalida wax badan baan gelinay waa ka duuduubanaynaa wixii hadda ka dambeeyay inay cadaw u arkaan oo ciidamadooda iyo waxooda iyo kala baxaan marka meeshaas waxaad moodaa in loo baahan yahay Soomaalidu inay si fiican uga baaraadigto oo ka farabuuxsato oo ay fiiriso habka ay u kala guranayaan Soomaaliya iyo Ethiopia ciidamo badan baa waxay ka joogaan dhulkaas barkayso ilaa iyo gedo iyo bay iyo bakool iyo dhulkaas oo dhiciyankoodu waa joogaa Darisbaan Soomaalidu waa Daris waa isla ooli doonaa oo hadda dad kale guuraya maahin marka markastaba Soomaalida waxaa looga baahan yahay inay arrimaha xasaasiyadda noocaan oo kale leh ay si tartiib oo miyir leh oo aan caatifadi ku jirin ay ula xisaabsanto markaasna la fiiriyo nidaamkan cusub oo hadda ATMIS isbedelaya awesome iyo sida dowladaha kasoo qaybgalaya iyo qaabkay uga soo qaybgalayaan iyo waxaasoo dhan in si tartiib ah oo xasiloon oo African Union iyo Security Council-ka iyo Soomaalida qarannimadeeda dadka maaragtay madaxda Soomaalida iyo wuxuu laysla ogyahay nidaamkaas ATMIS-na lagu bedelo Ethiopia-na wixii ay ka saarayso iyo wixii lagu bedelayo iyo ay si miyirsan oo xeeladaysan oo sharciyeysan in loo itikiriyo u baahan tahay
marka ay leeyihiin indhaha kama fiirsanayno oo Ethiopia ma u dulqaadanayso dhammaan tallaabooyinkan maxaa la gudboonay qaadaysa Ethiopia
wax tallaabo weyn oo aan ahayn gorgortan ay kula jirto Masar ma ahe wax kale ma jiraan iyo inay Soomaalida cadaadis saarto oo ay markaas ay bilowdo inay u kala dab qaado ama dhex gasho goboladeedii iyo dowladihii yaryarka ah oo federaalka ahaa iyo waxaasoo dhan inay isku dayro inay siyaasadeeda iyo maaragtay inay tashwiish ku furto oo waxyaaba noocaasoo hoose oo iska dagaal hoosaada maahane mid ciidan iyo mid military waxaad moodaa inay ugu dan leedahay oo keliya Masar inay ogaato inay ka warqabto waxay samaynayso adduunkuna la arko oo sida inagu markii ay ugu xad gudbeen sovereignty-ga aan qood iyo qaylo isugu darno adduunka dhan u marnay intii oo kale hadda sameynayaan waxay leeyihiin annagana sidoo kale adduunka nala arka Masar baa duleedka iyagii ka soo laabatay Masarna runtii ma aha jacayl ay Soomaali u qabto hadda ciidamada iyo rasaaska u geynaysay waxay diideysaa badaas cas iyo meesha Daarul Mandab laga galo in albaabkaas ay maaragtay Itoobiyaan iyo ciidamo horle iyo wax kale soo fariistaan marka Itoobiya lafteeda damba Masar lafteeda damba ugu jirta inay waardiyeysato badaas oo aan halkaas Daarul Mandab iyo gacankan cadmeed inaan la xashqashin oo ciidan military sida Itoobiya oo kale iyo aanu soo fariisan marka waxyaalaha soo dhanbay salka ku haysa laakiin ma aha talaabo military hadda ma aha waxaad moodaa mid siyaasadeed iyo mid waxa la yiraahdo diplomatic offensive inay qaadayso oo maarkay dagaal diblomaasiyadeed inay rabto inay Masar ku furto
Abdulqasar Abdi Wardere oo bartay cilmiga horumarinta degana gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington DC khadka telefoonka uga waramayay Saar Cabdi Axmed oo joogta Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan Dr. Kuwaydi Kusoo dhawaada dhaqtar Kuwaydi dhaqtar kuna waa Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay qaliinka waxaana su'aalo weydinaya dhagaystayaal soo xiriiray barnaamijka
Rahma Ismaan Maxamed waxaan weydiin lahayd doktorka cudurada haweenka ku dhacay ee loo yaqaan isku furunka
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim cudurka Soomaalida uu yaqaan isku furunka medicine wax loo yaqaan perineal tear yaani in isku furmaan haweenta taranka iyo tubada saxrada ama anal orifice caadiyan waxa keeno gabadha markay ilmaha dhalaysa hadii aan si sax loo maareen qof professional oo umulista sax aysan la joogin anigu markuu meesha Soomaaliya waxa loo sameeyaa cadaadin ama perineal support meesha ay cadaadiyaa si uusan murqo u dilaacin taana waxa ay ka hortagi kartaa in dilaaca laga badbaado laakin gabadha hadii umulista dhaqameed aan caafimaad sidaan u fahamsanayn ama uu qabto nabar zaa'id ah ayadoo laga maqan yahay ama umulisadii ka fog tahay oo si degdeg ilmaha ay meesha u samraan waa wax dhici karo inuu perineumka uu dilaaco ama hilibka murqa u dhaxeeyo saxrada iyo xubinta taranka laakiin caadiyan waxa muhiim ah in gabdhaha marka hore ay ku umulaan xarumaha caafimaadka dibkan wuxuu ka yimaadaa guryaha lagu umulayo umulista dhaqameedkii hooyada dhalay jirtay gabadha loo geynayo taa ayaa culayska yimaada waxa kaloo muhiim ah in gabadha haday wax gaaraan si degdeg ah ay dhaqtar ula xiriirto intaysan meesha caabuq kala qaadin intay nadiif ka tahay in la tolo meesha la hagaajiyo taa waxa lagu hortagi karaa in dhibaatooyin badan koosta xubinta saxrada markii tubada saxrada ay ku furanta meesha taa waxay keenaysaa saxradii iyo kaadidii inay isku darmaan mar walba meesha infectionkeeda sii bato gabartii xataa bulsho ahaan dhib badan u karaaco gabadha badan xataa guryahooda ku burbureen oo noo yimaado maalin walba marka waxaan oran lahaa marka hore gabadha xarumaha caafimaadka ha ku umusho hadduu dhib gaarana si degdeg ah dhaqtar ula xiriirto naam waa la maareyn karaa dhibkani waa wax common ah oo gabdhaha Soomaalida ku dhaco waxaase ka wanaagsan marka hore in laga hortago haddii dhacaan si degdeg ah dhaqtar loola xiriiro
magacaygu ah Xuseen Cismaan Maxamed gaar ahaan ugu nool xaafadda Kuushan dhaqtar waxaan weydiin lahay sonkorowka maxaa sababay hadduu jiro sida lagu maareyn karaa
sonkorowka wuxuu ka mid yahay cudurada aadka ugu badan bulshada dhexdeeda markaan xarunaha caafimaadka joogno waxaa noo yimaada dad badan ama ilmaha noqdaano ama dad waayeelaha noqdaano oo sanka dhiig ka socdo kaa ay Soomaalidu yaqaanaan sonkorow sonkorow maxaa keena marka la yiraahdo sababihiisu way badan yihiin laakiin waxaan rabaa inaan dul istaago laba sabab oo caan ah marka loo eego da'da caruurta waxaan ognahay in badan waxa ku dhaco caabuq ku dhaco neefmareenka qaybtiisa sare ama upper respiratory infection waxa la yiraahdo uu ka mid yahay rhinitis common cold taa waxay keenaa inuu tuxub ama jilif ay fusho sanka gudihiisa ilmaha yaryarna waxay yani dabaciyan u leeyihin inay sanka fareeyaan ay farax geliyaan ay tuxubta fujiyaan waxa ku yaal sanka gudihiisa wax loo yaqaan capillaries oo aad xididda dhiig aad u yaryar derbigooduna daciif aad u yahay hadii saa loo taabto marka xugitaanka waxa laga yaabaa inuu xididkaa qarxo saanuu canugu dhiig bax ku sameeyo dadka qaar waxaa jiro xididadaasi guud ahaan iska tabar daran yihiin oo mar walba uu kusoo laalaabto waxaa kaloo jiro dadka waaweyn markaan u imaano gaar ahaan dadka old age ee dhiigkarka qaba. Soomaaliya waxaan ognahay dad badan cudurka dhiigkarka inuu hayaa haddii ay dunidiisa kala baa. Dadka waxa sameeyaan Soomaalida compliance wada xun, daawada ma wadaan. Daawada waxa laga yaabaa in dhiigkarka qaato bishan bish markay dhamaato daawada inuu soo doonto ahayd uu iska dhaafo dhowr maalmo iska joogo, risk uu ka caayaa marka. Dhiigkarka markuu aad u kaco wuxuu cadaadin ku sameeyaa gudaha xididada dhiigga qaado. Meel u raadinaya marka tabar daran oo ka jabsada dhiigga pressure ka xadka baxaa waxa laga yaabaa marka in xididadii sanka gudhiisa ay qarxaan dad badan way ila waxnu yimaado dhiiggooda oo maraya 200 hoos maraya mushkiladuna ay tahay pressure ka xadka baxaa dadka ay kala marka waxa wayan in dhiigkarka marka hore si sax loo maareeyo ayaa muhiim ah maxaa lagu maareyn karaa marka noqoto bulshada ahaan waxa laga yaabaa qof inuu aad u dhiig baxo maareyntii ugu muhiimsan waxa ay sababtii keentay in laga hortago ilmaha in faraynta sanka laga daayo dhiigkarka in la kontrolo laakiin markuu yimaado xarumaha caafimaadka qaab loo dhaqmaa jirto in meesha la nadiifiyo in cadaadin la saaro marka hore ugu dambeyntana in la helo dhaqtar ku takhasusay cunaha iyo sanka iyo dhagaha oo laga yaabo inuu guubitaan ku sameeyo ama culture wax loo yaqaano xididka dhiigga beerdareyne taas ayaa xalkeeda nahaayiga noqon kara
intaasna waxaa ku dhan dhaqtarka weydiiyey dhaqtar kulan wuxuu ahaa dhaqtar xasan cumar siyaad oo ku takhasusay qaliinka intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban ee Yaasin Ciise u dhare.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo ay sameynayaan ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan ee Bariga Afrika. Ayaa maalinba maalinta ka dambaysa waxaa soo baxaya noocyo hor leh oo ganacsi iyo dadaallo hal abuur leh oo lagu dayan karo. Haddaba su-aasha dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay tahay ma jiraan hindise cusub oo tartan la geli kara ganacsatada ku xeeran geeska Afrika iyo dunida inteeda kale, mise weli dadku waxa ay ku dhaqmayaan nidaamkii ganacsi dhaqameedka ee isku dayashada ahaa oo aan lahayn halabuur la hegsan karo laguna horumarin karo ganacsiga? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Axmed Ibraahim Xaashi oo ah saxafi ka shaqeeya ganacsiga iyo suuqgeynta, iyo Abdirashid Bulla Gooni baa kaale booska ka mid a ganacsatada Soomaalida ee dalka Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Axmed Ibraahim Xaashi.
Markii aan qodobkaas aan dhinaca horumarka ka fiiriyo, ganacsiga marba marka ka dambaysa waa u horumaray. Ganacsiyadaas marka waxay la jaanqaadaan arrimaha casriga ama digitalka la yidhaahdo. Haddii tusaale cadaan ku siiyo, hadda xaafadda Islii oo aan ku noolnahay waxaad arkaysaa moolkan weyn ee BBS ko kale waa horumar aan horay uga jirin oo la taaban karo. Dhinaca real estate-ka taad fiirisid, iyo sida ay ugu sara kaceen ama ugu dhiiradeen ummadda Soomaaliyeed xagga ganacsiga, iyadoo horey aad ugu ogeyd fadhi ku dirirka iyo arrimahaas inay u badnaayeen, haddana aad arkaysid ganacsiyo dhinaca digitalka la jaanqaadaya sida network ama dadka la isku xiraayo wax lagu kala gadaayo, arrimaha kale ee bulshada maaragtay ka qayb qaadanaya dhinaca horumarkooda dhiiranaanta xagga maaragtay Soomaalida inay ganacsatayaal badan inay maaragtay aad ugu soo badana xagga ganacsiga.
Abdirashid Bulla Gooni baa kaale.
Umaasanta Yaasiin, adiga iyo saaxiibkay oo ninkan saxufiga ah, laakiin anigu in ka xogaalsanahay ganacsiga Soomaalida Dubai iyo Nairobi iyo boodharada ayaan ka shaqeyn jiray. Marka ganacsiga Soomaalida kuma salaysna nidaam. Waxaad arkaysaa hal item alaab ah, hal waxa, hal magacsiga, hal shidaala, hal baabuura, hal ganacsi oo Soomaali ah oo la kala dhaxlayna ma arkaysid. 80% dadka ganacsiga Soomaalida ah ama ha joogana jamhuuriyadda ama Ogaadeeniya ama Jabuuti ama Kenya hala jooga ama dibadaha la jiro, ganacsiga wuxuu baya failed inay kacaan, inay baaba'aan, in magacsi waxaana keenay wax nidaam ah iyo wax adduunyada waxaa jirta dukaamada item buley dukaankan kambanigan horumar buley shuruuc ku shaqeeya nidaam ku shaqeeya kambaniyada ayu kambani hal kambani oo Soomaali oo najaxay 2-3 mar dhamo inta badan Soomaalidu arrimaheedu dib u dhac iyo khasaaro iyo qofkan wuxuu ku dhay intaas jeero hal ganacsi oo qof ka qabsado magaaladan ka ganacsan Mombasa ka ganacsan South Africa u guuri Zambia u guuri Mareykanka u guuri meel hebe u guuri marka safara baan nahay qarata nahay laakiin Soomaalidu hadda umbay wax noo bilowdeen lama dhihi karo ganacsiga Soomaali wax macna ku dhisan iyo nidaam ku dhisan aniga culimaha
waa kaga fikir duwan ahay saaxiibkay ima muuqato anoo saxafi xogogaal xagga ganacsiga ah وطن كوشيري أو مولشان أو ريال استيت أو برودكشن أيضو هاد دادر كيسيد وصومالي داني كود ديران عيان حقا اندستريك أم وحصو صار كصومالي بدن أو وحصو صار إسلا هادرا مركات في ريسيد وحالي رادا بقولك بتدوات الإشان ومدى صومالي دا بانيرا أو يبدايهين تاسود أر كيسيد إن أي مارت حقا قناعسي كود ديران عيان تا أو كينيسو حيابا هاد صاحب كي قدرين سيحا وحاول بلشادة صوماليات oo markii xabka dhaqanka ay leeyihiin ay tahay inay hal xaafad ama hal magaalo ay ku wada noolaadaan hadana dhinacyadaas aan u maleynaa saaxiibkay oo fiirinay marka laakiin bulshada Soomaaliyeed waagi hore ganacsi looma tiirin jiray xagga ganacsiga ee waxa loo tiirin jiray bulshada hadalba loo tiirin jiray moolashan waaweyn oo kala duwan dhismayaashan quruxda badan waxaan oran Soomaali ba dhisayso oo waa taas aba dalil ku ah
adirshiida oo isbedelada ee isla su'aashada inuu kulaabano dadku ay sameeyaan ee nidaamkan ee technology ee digitalka ay wax badan buu ku soo kordhiyay marka ee miyay ku muuqanayeen in isla su'aashada ku weydiiyo in aan meeshii hore la joogin ee tartan lagu la jiro ee dhinaca warshadaynta iyo suuqgeynta
walaal markii warshado iyo technology-da iyo IT-ga hadda caalamku u wareegay waxay raftaa company fadhiyo oo shaqeynayo oo nidaam leh oo systemka dalka ad joogta iyo dawladda iyo companyada iyo waafaqsan barta totally dad Soomaali ah oo waafajiyo ganacsigooda nidaamyada caalamiga ah ama regionalka ama deegaanka ama ma jirto inta badan ee Soomaalidu waa garab rarato maanta waxaad arkaysaa nin real estate ku jiray barri wuxuu ku jiraa lo maanta wuxuu ku jiraa dukaan barri wuxuu ku dhigay gaaska ila fiican magacsiga qofkii uu wareeraya subax dambana wuxuu iska noqonayaa magacsiga dhowr shirkadood oo waaweyn sida idko kale iyo day to day ragalaha kale ana shirkad kale oo fadhido Soomaali abtirsato 6 sano shaqaysa ma arag
Ahmedow isla su'aashaan dayno dib ugu soo noqono daraasad kan aad samaysan dadkiina saxaafadda dhinaca ganacsiga ka shaqeynaya marka la isbarbar dhigo cabashooyinka ku dayashada leh muddooyinka soo socda maxaa dareemaysaa in ay Soomaalidu ku tallaabsan karto oo ay ka gudbi karto nidaamkan Cabdirashiid ku doodaya isku dayashada iyo hadba meel u boodista
tusaale dhalinyarada xagga social media ka shaqeysata oo xagga industry-ga xagga media house-ki loo beddelay xagga oo arkaysid wax soo saar fiican oo ay ku mashquulayaan xagga East Africa community-ga Soomaalida ay hadda aad ugu biiraayaan aragto suuq weyn hadii marka aysan ku jirin industry-gi wax soo saarka lama tixgelin uguna dareen en waxa loo eegay markasta waxaa la eegaa qofkan wax soo saarkiisa marka aad wax ku darsanaysid adduunkan waxa uu eegay ama xagga Afrika hata ama adduunka hata macaamil dhinaca ganacsiga in aad arkaysid in horumar laga sameeyay marka taas oo keenaysa tixgelin weyn oo marka aad xog ogaalnimo iyo baaritaan iyo waliba arrimaha soo dhan aad ku sameysid marka saaxiibkay marka waxaan oga duwanahay in laga gudbay waa laga soo gudbay oo waa taa laga gudub oo arrimihii dhaqankii iyo Soomaalida waad hore waad ogtahay xoolo dhaqatay iska ahayd reer guuraabay ahayd hadda laakiin reer magaal bay noqdeen waxayna ku biireen halkii saaxiibkay uu ku ogaa inay ka shaqeeyaan dar Dubai iyo dhinacyada iyo dinka kasoo dhowsadaan hadda waxay ku jiraan dadka dar ka sameeyo marka dadka yani xagga horumarka industry-ga ka shaqeeya qoto dariiriga waad arkaysaa in raashinka waxaas oo dhan laydadka waxaas oo dhan Soomaalida waa ku jiraan mana moogo wax yar baan u dhiman waxaan dhiilaa marka Soomaalida halka aad hadda ka haysaan la macaamilka bulshada adduunka East Africa ganacsiga industry-ga in ay horey ugu sii dhiiradaan oo percentage fiican ama qiimo fiican oo Soomaaliya oo garacsata oo ka warqaba ganacsiga oo saaxiibkii midda maanta u taabanaya ah in adduunyada waxay gaartay heer loo aqoonsado hebel iyo ganacsigiisa isleeyihiin oo qof kale uusan kula jirin taana waxba dhibma ma leh waa la gaari doonaa waxba mushkilad ma leh
afriyadu ma jirtay kuwaas waxay ahaayeen Cabdirashiid Buulle Gooni Baakaale oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida iyo Ahmed Ibrahim Hashi oo saxafiyiinta ka shaqeeya dhanka suuqgeynta iyo horumarinta ganacsiga labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi dodigamente ay u joogtay telmarka ah waxa ku gudbi doonaa diinaha halka uu islaayo dabadeed
sanad gaasaysa u dhaaraya aan soo jeedinayay idaacaddeena galabsi wararka VO ee waan lagay taasi taar marka uu ku midoono aniga Ibrahim Xasan Dantur iyo Andile Ahmed Kiliyo ama garam dadad galay hadal bawaanu daayi wanday dayam
madaro wanday daya madam daro wanday daya madayo rufani qadi